Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Murdod oyining 5-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 13-chisi. Va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 27-chi kunidir. Bundan 246 yil ilgari milodi 1772-yil iyul oyining 27-sida Yevropaning 3 buyuk qudratlari o'rtasida Polshani taqsimlash shartnomasi milodiy 18-asrda imzolandi. Bu sarzamin bugungi kunda Yevropa sharqida joylashgan mustaqil mamlakatlarning biri hisoblanadi. Rossiya, Avstriya va Prussiya mamlakatlarining namoyandalari ishtirokida ushbu shartnomaning imzolanishidan so'ng bu mamlakat taqsimlanib olindi. Rossiya, Avstriya va Prussiya Polsha mamlakatini fasodlik va nomud bo'lishdan himoyalash bahonasi bilan bu mamlakatni taqsimlab olishdi. Shuni zikr etib o'tish joizki, Polsha hozirgi kungacha 4 marotaba turli mamlakatlar o'rtasida taqsimlab olingan. Bundan 194 yil oldin milodi 1824-yil iyul oyining 27 kunida fransiyalik adib va yozuvchi Aleksandr Duma o'g'li Parijda tavallud topdi. U Fransiya armiyasining generali va yozuvchi Aleksandr Duma otaning farzandi edi. Dumaning yoshlik davri mehnat va mashaqqat bilan o'tdi va ushbu mashaqqat va kulfatning ta'sirini uning asarlarida mushohida etish mumkin. U turli roman va povestlar yozib, unda ijtimoiy to'g'ri va solih odobni tashviq va targ'ib etdi. Uning asarlaridan Kamiliya xonim, Dunyoning yarimi va Pul masalasi deb nomlanadi. U milodi 1895-yilda vafot etdi. Bundan 177 yil ilgari milodi 1841-yil iyul oyining 27-sida rus xalqining yozuvchisi va shoiri Mixail Lermontov duelda halok bo'ldi. U milodi 1814-yilda Moskvada tavallud topdi va she'r yozishda juda barvaqt o'zining mahorati va qiziqishini namoyon etdi. Lermontov rus xalqining boshqa mashhur va buyuk shoiri Aleksandr Pushkinning zamondoshi edi. Shuning uchun uning ta'siri ostida qaror olgan edi. Bu ikki shoirni rus adabiyotining eng buyuk shoirlari deb tan olishgan. Lermontovning she'rlari e'tirozli mazmun mundarijaga ega bo'lib, Rossiyaning adabiy romantizmining yaqqol namunasi sanaladi. Albatta u yozuvchilik hunaridan ham g'aflatda qolgani yo'q edi. U nasr janrida ham mashhur asarlarni ijod etdi. Rus xalqining bu yosh yozuvchisi va shoiri asarlari jumlasidan asrimizning qahramonlari, payg'ambarning o'limi, Falastin filiali nomli asarlarni tilga olish mumkin. Bundan 39 yil ilgari Hijriy shamsi 1358-yil Murdod oyining 5-sida Eron islomiy inqilob g'alabasidan keyin birinchi marotaba Tehronda juma namozi o'tkazildi. Bu juma namozining imomligini inqilobchi va kurashuvchi ulamolardan bo'lmish marhum Oyatulloh Said Mahmud Toliqoniy o'z zimmasiga oldi. Bu juma namozida xalqning turli qatlamlari ishtirok etishdi. Islomiy inqilobdan oldin hokim hukumatning bosimi va mustabidligi tufayli juma namozida erkin tarzda kunlik masalalarni bayon etish uchun imomlarda imkoniyat mavjud emas edi. Ammo islomiy inqilob g'alaba qozonishidan keyin ushbu siyosiy marosim o'z haqiqiy o'rniga ega bo'ldi va Eron musulmon xalqining qudrat va vahdatining tajalligohi hamda xalqaro va ichki masalalarning ogohlantiruvchi manbalariga aylandi.